Velkommen til dagens episode av Veteranpodden. Anders Aks og Siri Jørgensen sitter i studio i dag og skal snakke om FN, om den rett og slett har utspilt sin rolle, for i går var FN-dagen. Og da har vi med noen gjester og skal svare på noen store spørsmål, Anders.
Ja, og jeg synes det har vært kjempetrist hvis FN har utspilt sin rolle. Så det derfor jeg glad for at vi egentlig stiller spørsmålet til to meget kompetente personer.
Absolutt.
En kvinne og en mann, samme som studio her, sånn at vi får svar på det litt store, og hvor er FN på veien, og hva er utfordringene i dag? Vi er jo så heldige å få med Kristin Lund, så nå skrev jeg liksom i gode notater, da ble vi jo enige om at du har jobbet med krig og fred i alle år, men 40 år i forsvaret, pensjonert generalmajor, og en tredjedel av de ute i Intops. Og nå kom du akkurat hjem, så du holder fortsatt på. Hva er det du kommer hjem fra nå?
Nå kommer jeg tilbake fra Kypros, hvor PRIO, Peace Research Institute Oslo, hadde en workshop hvor vi så på etiske dilemmaer, blant annet, i når du driver med megling og forhandlinger.
Yes. Det er spennende det da.
Ja.
Så da har du liksom ikke sleppt helt ballen?
Nei, det er jo veldig mye av det jeg driver med nå. Jeg jobbet jo også på PRIO rett etter at jeg var ferdig i forsvaret, frem til 2021, altså sommeren der. Mm. Og siden det så er jeg jo veldig aktivt i det nordiske kvinnemeklernettverket. Så jeg blir jo brukt mye til å være med rundt, representere det, og være med på sånne paneldebatter, sitter i masse styrer rundt omkring, så prøver å fylle tiden med det som man har en del å dele med andre.
Mm. Og i dag så skal vi snakke om FN.
Ja.
Og mange av misjonene du har vært ute i er jo vært i FN. Kan ikke du fortelle lytterne sånn kjapt hva du har gjort i FN-misjoner?
Det siste var jo, for å starte den veien, så var jeg jo da som head of mission, som heter chief of staff, for UNSO, som er United Nations Truce Supervision Organization. For å si det veldig enkelt, så er det egentlig en misjon som overvåker alle de freds- eller våpenhvileavtalene som Israel har med sine naboland. Så jeg jobbet altså da i fem land, i Egypt, Libanon, Syria, Jordan og Israel. Før det så hadde jeg en periode hvor jeg jobbet på NODEFIC, også på Forsvarshøyskole, også med forsvaret det samme, også med en del lederskap. Og så før det, etter det da, så eller før det ble det, da var jeg som styrkesjef på Kypros, på UNFISIP, også som United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. Og før det igjen så hadde jeg jo da en liten periode som veteraninspektør, som jeg også hadde drevet med det. Og før det så var jeg jo da sjef for Heimevernet, som også for så vidt er veldig mye relatert til det som man gjør ute i internasjonale operasjoner, og ikke minst dette samarbeidet med sivilt-militært samarbeid som du får gjennom Heimevernet.
Mm.
For å nevne noe, så jeg har selvfølgelig vært på 3,5 år på Balkan, jeg har vært i Afghanistan, jeg har vært i Gulfkrigen, og Libanon, som er først da, i starten. Og så har jeg jobbet også 3 år for NATO da, i Nederland.
Mm. Fantastisk. Mm. Og takk for innsatsen, det skal sies. Hey, vi har jo litt om FN i dag, som sagt, og da er det jo en av de tingene, Kypros, hvis vi tar den da, så har den holdt på siden 64, som når jeg gjorde røffelig, sjekket litt opp, og da har man kommet til enighet, er man liksom fått en løsning der, jeg så Barth Eide var ned i 2015, man prøvde å finne løsninger, nå er konflikten ferdig, nei, den skal ikke bli ferdig. Klarer man å få disse FN-operasjonene, sånn som det var i Kypros, klarer man å komme til løsningen med hjelp av militært FN-personell?
Altså det er FN-personellet i veldig mange internasjonale operasjoner er jo et verktøy. Det er jo den sivile siden som jobber, som driver med partene, mens vi da prøver å legge ting til rette. Vi kom veldig langt når Espen Barth Eide var der, han var jo nesten i 2 år, fra 14 til 16, og vi var så nære. Men så er det jo det da veldig ofte at mange ledere ute av en eller annen grunn vil heller være politikere enn å være, for å si, statesman da, for å si, altså få en ettermæle om at det var de som fikset freden. Så dessverre så er partene nå lenger fra hverandre enn det de var når jeg var der da, og vi hadde jo også, det var så positiv stemning, og vi fikk til så mye, men så er det jo som sagt, det må være en vilje for å få det til, og det har det ikke vært dessverre.
Mm. Fordi når vi liksom skal snakke litt rundt om det her, så er det jo sånn, når man tenker militært, FN, du, nå er det nok, nå skal vi sammen, nå fikser vi dette. Mm. Og da vil man si sånn, FN fungerer ikke, eller det er for dårlig mandat, eller det er ikke tydelig nok roller. Er det noe i det, eller?
Det har nok vært det at mandatene ikke har vært gode nok oppetter. Altså bare huske på Balkan, så kom det jo stadig nye sikkerhetsresolusjoner om endring eller påfyll av mandatene. Jeg tror liksom det er, igjen så er jo vi en del av FN, altså alle nasjonene, så hvis ikke man er villig til å gi også sterke mandater, det er man nødt til å gjøre. Men det finnes andre muligheter, fordi at når mandatet skal fornyes, så skriver jo alle da, for å si de som er ledere, rapport til FN, hvor man oppsummerer for å få innspill da til det arbeidet som Sikkerhetsrådet da skal gjøre ved å legge eller vedta et nytt mandat. Og da er det veldig mye, når nytt mandat er kommet, så kommer det masse skrift og mange ting som gjør at du har mye å jobbe med. Jeg følte i hvert fall det, og tok med for eksempel, når det var nytt mandat, tok jeg med det både til generalen i sør og generalen i nord på Kypros, og sa, hadde gulet ut, her er det området vi kan jobbe med. De var jo helt litt sjokka, fordi at jeg var så direkte. Men vi fikk jo også gjort en god del.
Mm.
Vi skal etterpå diskutere litt mer rundt FNs rolle, men vi må introdusere den andre gjesten, Stian Kjeksrud. Du er førsteamanuensis ved Stabsskolen og leder for forskningsprogrammet FN-operasjoner, og forsker på om militærmaktens evne til å beskytte sivile fra vold i væpnet konflikt. Og da er mitt spørsmål, er det mulig?
Ja, det er mulig, men da kommer det jo et slags forskersvar her, da, at det er jo litt mer kompleks, det er jo et komplekst spørsmål også. Jeg har forsket på FN-operasjoners evne til å beskytte sivile fra vold over tid i flere afrikanske konflikter. Og det jeg finner er at litt sånn overraskende kanskje, at FN-styrker lykkes omtrent like ofte som de feiler. Som regel så har vi tenkt at de er veldig dårlig stilt til å gripe inn og beskytte sivile fra forestående angrep, men ut fra det jeg finner så går det ikke så verst. Og så er det nå fra andre deler av forskningsverden, så er det veldig klare funn på at det å deployere store FN-styrker har en klar konfliktdempende effekt. Så færre sivile dør når FN deployerer store, komplekse operasjoner med tusenvis av uniformerte og sivilpersonell, da i forhold til de konfliktene der man ikke sender FN-styrker. Så det har positive effekter på menneskelig sikkerhetssiden.
Du har jo også vært ute i en del internasjonale oppdrag, Libanon, Afghanistan, Makedonia, Kosovo. Opplever du at det er en endring fra peacekeeping til peace enforcement? Finnes det noen rene fredsmisjoner der ute nå, i dag?
Du kan si at alt FN gjør under disse sikkerhetsrådsmandatene som Kristin var inne på, er jo fredsbevaring. Mm. Og så har det vært flere eksempler opp igjennom de siste 10 årene, der FN på en måte delegerer ansvaret til regionale organisasjoner, type NATO, som da får et annet type mandat til å gjerne gjøre mer enforcement, så påtvinge et land eller et styre, et regime, en eller annen løsning. Da. Men da er det ikke FN selv som står for implementeringen, da er det ikke de som styrer operasjonen. Så peace enforcement er ikke noe FN eller blå hjelmer gjør, enkelt og greit. Det er det noen andre må gjøre på vegne av Sikkerhetsrådet. Men det er jo Sikkerhetsrådet som har overordnet ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet, så de har det innenfor FNs mandat, FN-charteret, og kunne også iverksette peace enforcement-operasjoner.
Mm. Vi skal snakke litt mer om Sikkerhetsrådet etterpå, men kan du gi oss noen... vi sliter jo litt med å finne noen sånne ordentlig gode suksesshistorier. Har du som har forsket på dette, kan du kanskje fortelle oss om noen mer enn oss?
Ja, det er et vanskelig spørsmål, fordi det kommer litt an på hvordan man definerer suksess. Og det vi må huske på er at de mandatene som kommer fra Sikkerhetsrådet er ekstremt ambisiøse. Det handler jo om å få land som er ofte, altså har helt grunnleggende problemer, henger dårlig sammen, er svake stater, og målet vil da være å få dem på rett kjøl med demokratisering, reform av sikkerhetssektoren, gjennomføre valg, få menneskerettighetssituasjonen til å bli bedre, og så videre. Det er ekstremt ambisiøse mandater. Veldig mange oppgaver, som vi selv kanskje i Europa har brukt hundrevis av år på å komme i land med, som vi nå forsøker å få til da på 5, 10, 15, 20 år ute i operasjonene. Så utfallet, kan du si, av... Hvis du tenker store bilder da, internasjonalt fred og sikkerhet, så er det jo ofte veldig vanskelig å måle, fordi det tar veldig lang tid å komme i havn. Men når du måler på mer, skal vi si, der jeg befinner meg, mer på sånn operasjonell taktisk nivå, så er det fullt mulig å finne suksesser. Der FN-styrker har grepet inn for å beskytte sivile som blir angrepet inn i flyktningeleirer, eller i ABA for eksempel, mellom Sudan og Sør-Sudan, så er det jo årlige klasjer mellom migrerende stammer og bofaste, og der har FN klart å få til gode mekanismer som gjør at det unngår disse voldelige sammenstøtene, som har blitt en mer fredelig situasjon. Politisk sett er det ikke løst. Fortsatt uklart hvem som skal styre i ABA, men menneskelig sikkerhetssituasjon er absolutt blitt bedre. Og det samme kan du finne eksempler på i Kongo, Sør-Sudan og andre steder. Det er på lokalt og taktisk nivå der FN lykkes mer. Da. Og kanskje er mer sannsynlig at man kan få til ting.
Vi har fått spørsmål om Afghanistan. Du har jo også vært der. Hva tenker du om den situasjonen nå da? Det store spørsmålet er jo om norske veteraner føler at de har kastet bort tid av sine misjoner på det oppdraget.
Ja, det er jo et godt spørsmål det også. Jeg tror man må skille da mellom skal vi si, personlige opplevelser, hva man har vært med på selv i den tiden man var der. Jeg var der forholdsvis tidlig i 2004-2005, da det fortsatt var en veldig positiv utvikling knyttet til presidentvalg, og sikkerhetssituasjonen var ikke så verst. Det var mulig å reise rundt i hele landet uten for store sikkerhetsutfordringer. Så mitt inntrykk av å ha vært der ute er jo å ha vært med på noe som dro Afghanistan i riktig retning. Men hvis det hadde vært deployert da fra 2007-2008 og helt nå fram til exit Afghanistan, så ville nok kanskje sitte igjen med litt andre inntrykk da, der sikkerhetssituasjonen har stadig vekk blitt forverret, og det har vært vanskeligere å bevege seg rundt, og force protection og styrkebeskyttelse har blitt helt essensielt. Og veldig lite annet, kanskje veldig lite inngrep da med sivilbefolkningen da. Og nå er vi jo der ikke lenger, så da er på en måte den historien er over for nå.
Hva tenker du, Kristin?
Altså jeg var jo der også tidlig, i 2003-2004, men jeg tenker at de 20 årene har vi faktisk gitt Afghanistan et vindu hvor de har sett hvordan det kan være i et samfunn hvor, for å si, alle borgerne blir satt pris på, og i grunn har satt i gang mye for menneskene, tenker jeg da. Og det har, for meg så synes jeg absolutt har vært verdt det, og at de norske veteraner skal være stolte av hva vi egentlig har gjort med å gitt dem det, så de kan se litt grann hva de kan se fremover, så får vi bare håpe at man kommer videre fra det regimet som er nå.
Jeg sitter igjen med også et spørsmål som er, vi ser jo vi hadde Afghanistan, og så hadde vi en liten periode hvor det ikke var så mye FN-operasjoner, det var litt i Sudan, det var litt Midtøsten og så videre. Og da så var jo en av de tingene som jeg husker var jo, når vi var ute i 2005, så var det snakk om å dra til Darfur, og så var ikke det helt innenfor, så da gikk vi heller til Kosovo, følte man. Hva er liksom, hvis du tar norske politikere, hvorfor drar man til Mali nå? Og hvorfor er man der? Er det bedre mandater? Er det mer...
Det er nok et bedre mandat i Mali nå, og så er det en artikkel 7, altså om at man har rett til å bruke for å si makt for å gjennomføre mandatet. Men når vi var i Darfur, så ble jo ikke Norge godkjent av partene. Så derfor måtte vi komme ikke til Darfur, for det er jo fortsatt sånn, selv om det er en artikkel 7-operasjon, så må likevel de involverte partene godkjenne de landene som kommer. Så det var jo kanskje, det tror jeg ikke Norge helt skjønte hvorfor ikke vi var, for jeg var jo med på hele den oppbyggende fasen, for da var jeg jo på Rena. Så, men jeg tror liksom... Man vet, altså i FN er det jo, altså man må ha robuste mandater. Utfordringen er jo det at du har disse fem permanente, som ofte har en interesse da, i hvordan mandatene blir. Et sterkt mandat er jo ikke alltid alle som vil ha, og det er egentlig veldig synd. Og så er det sånn som i Mali for eksempel, så, hvor du har kanskje den største dødsraten på FN-soldater, så er jo ofte fordi at de store bidragsytende landene ikke har den rette trening, eller nok trening og utstyr til når de kommer.
Da er vi egentlig rett inn i kanskje litt av noe av kjernen i Sikkerhetsrådet, vetoretten, er FN bare en politisk organisasjon, hva skjer med Ukraina, har vi noe, alle disse gode, store spørsmålene, Stian? Har du lyst til å se i fremtidens kule og tenke litt rundt det?
Ja, det er jo, det lå veldig mange store spørsmål inne der. Det er klart, hvis vi skal se på fremtiden til FNs fredsoperasjoner, så synes jeg nå vel for første gang på veldig lenge at det er litt vanskelig å si hvor det går. Mm-hmm. Og det går jo først og fremst på samspill i Sikkerhetsrådet. Men foreløpig så har det vært mulig å få gjort ting som ikke har med Ukraina å gjøre i Sikkerhetsrådet, altså det å forlenge mandater for eksempel. Også tema knyttet til Afghanistan og Syria. Så det er mulig å samarbeide, ser du til, på et visst nivå i Sikkerhetsrådet, så lenge det ikke handler om disse, skal vi si, mest politiske sakene. Men man må huske på at det er helt selvfølgelig en veldig politisk organisasjon. Det er verdens største stater som leder og har vetorett, så det er bare en refleksjon av hvordan verden ser ut, hvordan den er satt sammen. Mens lenger ned i organisasjonen så møter du jo selvfølgelig mye større grad, skal vi si, altruistiske troen på fred og åpenhet og demokratisering og menneskerettigheter og så videre, men på sikkerhetsrådsnivå så er det fortsatt geopolitikk og stormaktspolitikken som dominerer. Og det er jo stort sett bare USA, Storbritannia og Frankrike som har holdt i pennen, som det heter, og skrevet disse mandatene de siste 20-25 årene, mens Russland og Kina har på en måte akseptert å holde fredsoperasjonen i gang. Så hvis vi skal spekulere litt, så tenker jeg at behovet, altså markedet, hvis vi skal snakke sånn, om for fredsoperasjoner blir jo ikke borte med en gang, selv om Ukraina fortsetter. Så det vil være behov for operasjoner der ute. Men jeg mistenker at det i større grad vil bli politisert. Mm. Så den, skal vi si, konsensusen som har vært de siste 15 årene på fredsoperasjoner, blant P5, altså de permanente fem medlemmene av Sikkerhetsrådet, ikke nødvendigvis vil være like smooth i årene som kommer. Det kan fort bli at det også blir et del av spillet stormaktene imellom. Mm. Men igjen, dette er prediksjon og spekulasjon, så ikke noe jeg vet sikkert selvfølgelig, men jeg mistenker at det er vanskeligere nå enn det har vært på veldig lenge da. Mm.
Hvilke fordeler var det da? Ja, Kristin.
Nei, jeg bare tenkte på litt på den som jeg driver mer nå med, som går på mekling og forhandlinger og sånn, så ser man jo en tendens nå at det er mindre involvering av FN. Det er mer altså nasjoner som går inn og blir, for å si, forhandler, REF, Norge, Colombia og så videre, og andre, for å si, sånne mekleprosesser som Norge er involvert i. Så det ser man en klar trend i forhold til Før så var det liksom alltid FN som gjorde det, men det er nettopp på grunn av det som skjer i Sikkerhetsrådet, som Stian sier. Og så ser man nå allikevel da at man prøver å gå veien rundt med å få en resolusjon fra generalforsamlingen, som ikke har den, for å si, bindende, men allikevel så sier de jo allikevel da, for eksempel mot Ukraina, at 143 land er imot den krigen. 35 var da ikke
for sa eller noe. Blanke.
Ja, jeg var blanke, men altså, da kan de være enten for eller mot, og så var det bare 5 som var for. Så det sier jo egentlig ganske mye likevel, som er signaler, så man har jo noen, og så ser man også nå veldig ofte at man begynner med mer sånne lokale forhandlinger som skjer på lokalt nivå, for å prøve å få til noen løsninger lokalt først, og så kan det bre seg oppover. Så det er mye som endrer seg nå, nettopp som et resultat av at ikke, for å si, Sikkerhetsrådet er så operativt, vil jeg si da, som det bør, eller kunne være.
Mm. Stian?
Ja, en ting som vi også må ta med oss, tror jeg, i disse tider, er jo for oss i publikum her ute i verden, så er det jo sikkerhetsrådsresolusjoner som vi ser, og presidential statements, altså uttalelser fra Sikkerhetsrådet, og forhandlinger, åpne forhandlinger i Sikkerhetsrådet, som ofte er avgjort på forhånd. Det er ikke så mye spenning knyttet til de åpne prosessene. Men det vi må huske på, og derfor FN fortsatt er viktig, og Sikkerhetsrådet også, er jo alle de bilaterale samtalene som foregår i New York, på bakrommene, i delegasjonene, på kaféene på Manhattan, som kanskje på et tidspunkt vil være det som åpner opp for eksempel for disse kanalene som Kristin snakker om, da, med forhandlinger. Så det at fortsatt er FN møtestedet for alle, til tross for høy spenning. Det er diplomati på høy gir, og Sikkerhetsrådet eksisterer på godt og vondt, men det skjer mye mer der enn det vi ser. Så man må ha med seg det når man også tenker på effektiviteten, eller skal vi si, om FN virker eller ikke.
Det som er så viktig da, liksom at Norge har sittet nå i nesten to år nå i Sikkerhetsrådet, og hvor viktig det er for å komme inn i de prosessene. Norge har alltid vært veldig aktive, men altså den kunnskapen og viktigheten, og jeg må jo bare si liksom at Norge liksom hadde punkter som de ønsket å jobbe for, og det har de vært veldig tro med, men de har jo fått en utrolig vanskelig periode. Men du er helt sikker på at det vil komme Norge og oss til gode.
Mm-hmm. Og det er jo sånn at i Sikkerhetsrådet, som dere sier, at det er bra eller dårlig, det blir vanskelig å si i sånn store maktspill, men det er jo, Støre var jo ute i dag og sa noe om at det er så viktig at vi fortsatt har en viss dialog, så ikke man, russerne, isolerer seg. Så en av de tingene er jo, er liksom Sikkerhetsrådet feil innrettet sånn som det er i dag, eller er det på tide å liksom ta en ny runde på hvordan det ser ut?
Det har vært et lite blaff igjen nå med ny snakk om reform av Sikkerhetsrådet. Det kommer og går med ganske jevne og ujevne mellomrom. Så er det alltid disse grunnforutsetningene man må ha med seg. Altså, de organisasjonene er jo skapt av de landene som sitter der. De har gitt seg selv veto. Det betyr at enhver beslutning om å oppløse eller utvide eller forandre sammensetningen av Sikkerhetsrådet vil være under mulig veto da, av en av stormaktene, som gjør at reformpotensialet er ekstremt lavt. At det er, man kan være enig eller uenig, og at det er en dårlig representasjon av verden og maktforholdene slik de er distribuert i dag, det kan man jo, en mye større grad en interessant debatt, men at man kan forvente at det skjer en endring i Sikkerhetsrådets sammensetning er mer eller mindre usannsynlig, vil jeg påstå. Men til og med USA i de siste månedene fra våren i år har vært ute og spilt litt på disse strengene, og sett at det er behov for en slags reform, altså som en reaksjon da på Russlands oppførsel i Ukraina. Men de analysene jeg har sett nå nylig sier at det er noe USA er veldig klar over, er at det ikke kommer til å bli noen reform, men de kan fremstå i et bedre lys ved å snakke om reform. At de er villige til å gjøre det, men de vet alle at at det kommer ikke til å skje. Så det en sånn ball som kommer og går, altså en sånn sprettball, føler jeg, og så det veldig vanskelig å forestille seg, ja, hvordan, hvem skal da inn? Hvem, ikke sant? Det ingen representasjon fra Latinamerika, det ingen fra fast representasjon fra Afrika, så det enorme aktører, India, altså, som ikke representert, det klart det et problem, men så det da, hva alternativet? Altså, hvem skal man slippe inn? Hvordan, på hvilke vilkår, og så videre. Det var ett interessant forslag her som jeg så, jeg husker ikke hvem som kom med det, men at vetoretten skulle være underlagt et slags stemmeregime i Sikkerhetsrådet, så hvis 75% av rådet stemte imot et veto, så ville det kunne oppheves. Det sånne tekniske ting da, som man kan forestille seg, men igjen, det ville undergrave vetoretten, som det kraftigste kortet disse landene har, og igjen, veldig litt sannsynlig at noe vil skje.
Og sånn som tiden er nå, så det vel kanskje ikke akkurat FN man skal rydde, ta røske opp og rydde, det vel andre ting som...
Du tenker på det andre ting du skal rydde, ja, det det sikkert, men... Ja.
Men det kan ryddes i FN, altså i organisasjonen som sånn, og det, hver eneste generalsekretær prøver jo å få til, men det også veldig satt. Også fordi at jeg mener at det mye som kan gjøres innad i organisasjonen, og derfor det også veldig viktig at Norge bidrar med folk som kan jobbe i FN-hovedkvarteret, for det liksom ved å komme innenfor at du har mulighet for å påvirke også i stor grad, og det jo sånne, alle de som egentlig skal jobbe der, i hvert fall sånn militært sett, eller må jo ha et intops, sånn at det liksom en av kriteriene, så det jo liksom å prøve å oppfordre også veteraner til å prøve å søke på de stillingene som der, for da har vi altså mulighet i hvert fall til å påvirke.
Ja, da får man fram veteraner som ressurs. Og,
absolutt. Det var jo en glimrende avslutning, eller? Var det det? Har dere noe på hjertet dere gjerne vil si, som vi har glemt å spørre om, eller som dere tenker at...
Altså, jeg vil bare si sånn at altså, vi har ikke noe annet instrument forløpig enn FN. Og så lenge det ikke finnes noe annen type organisasjon eller verktøy, så må man liksom støtte opp om FN, og så må vi heller prøve å få FN til få altså de midlene til å gjøre de tingene som hovedtyngden av verden ønsker.
Så vet jeg, Stian, du jobber med et prosjekt. Vi tenkte du skulle få et lite minutt å si noe om det prosjektet.
Ja, takk for det. Det går jo litt i retning av det Kristin nevner egentlig, med å prøve å gjøre organisasjonen bedre da. Vi jobber med et utdanningsverktøy i såkalt utvidet virkelighet, eller XR, Extended Reality. Bruker VR-briller for å få offiserene nærmere krigen fra klasserommet. Og tematisk sett så handler det om beskyttelse av sivile, eller menneskelig sikkerhet. Men der bruker vi forskjellige teknologier for å... altså 360 graders videoer der de får oppleve hvordan det å være offer i krig, offer for vold. De får også et lite innblikk i hvordan overgripere planlegger angrep mot sivile, så de får sitte inn i et planrom da, der det foregår samtaler som går på vold mot sivile. De får møte avatarer som leder opprørsgrupper, de får jobbe i fellesskap inn i VR-kart for å finne informasjon om trusler mot sivile. I desember i fjor så ble da dette prosjektet formelt lovet bort til FNs fredsoperasjoner fra Forsvarsdepartementet. Spennende. Så nå venter vi egentlig bare på neste steg og hvordan denne, skal vi si, og operasjonaliseringen skal foregå da.
Men, kan man gå inn noe sted og lese eller se noen snutter eller...
Det kommer. Det er ikke hemmelig, det åpent, og det kommer noen litt sånn promovideoer etter hvert, som viser litt av innholdet i prototypen. Og så har vi en videoblogg som ligger ute på forsvaret.no, der man kan se 6-7 episoder om hvordan prosjektet har utviklet seg over tid.
Jeg sitter inne med et spørsmål, og det jo neste FN. Nå vi ferdige i Mali nå, hvert øyeblikk i hvert fall. Hvor blir neste store FN-bidrag fra norsk side?
Kanskje i Europa. Det er ikke godt å si, men det er i hvert fall det som viktig, som jeg håper at våre får si storting og ser nytten av at Norge bidrar. For det så enkelt at vi må liksom kjøpe sikkerhet, og det gjør vi ved å sende bidrag. For plutselig en dag så trenger vi den hjelpen selv. Så jeg håper virkelig at man gjør det, for det det er mye å hente i FN-systemet og å være der ute. Og det er jo ikke det at man trenger å ha alltid store bidrag. Det kan være å ha små bidrag, men altså da kommer det norske flagget på den der sliden når det viser styrkesammensetningen, og den er veldig viktig.
Nei, jeg tenker også at det er til tross for mye fokus på Ukraina nå, så vil jo FN være der, også etter Ukraina-krigen, og det er ikke utenkelig at Ukraina også vil ha behov for en eller annen form for internasjonal støtte i form av observatører eller fredsvare i mange år fremover. Så det er fort gjort å dramatisere litt, tror jeg, rundt liksom FNs rolle og ikke rolle i verden, men er det en ting det har vist, så er det i hvert fall at den har stayer-evne, og at det er behov for det. Så jeg tror den vil være med oss i mange år til.
Ja, og med det så sier vi jo takk for at dere ville være med oss, både på lyd og video, må jeg si. Dette var nytt, men litt morsomt, Anders.
Det, du ble veldig bra. Jeg gleder meg til å se hvordan vi ser ut på film, og ikke bare på lyd.
Tusen takk for at dere kom.
Bare hyggelig.
Bare hyggelig.
Moderne medier.